بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شرنا سابا mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 katika silsila ya majalis zetu katika kumrudi au kurudi ubabaishaji wabana mmoja anayejulikana kama Yusuf Abdi. Huu ukiwa ndio muhadhara wa saba ambao biidhnillahi ta'ala maudhui yake itakuwa ni fitna ya khawarij. Lakini kabla ya kuingia katika kumzungumzia huyo bwana na vipi amevama na ana chembechembe za ukhariji, pengine bila yeye kujua, pamoja na kuwa tunavyomfahamu ni kuwa ndio asli ya vile alivyokuwa mwanzo, lakini hajatakata na kusafishika zile chembechembe, bado na rawasib na kutu bado anazo, kama mtakavyoziona insha Allah ta'ala. Kini mwanzo, kwa kuwa tumetaja hili jina al-khawarij, pengine baadhi yetu tulisikia lakini ni nani hawa al-khawarij? الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك والكفر. أصل اعتقاد الخوارج نكوا واو نواتو ونوا كفريشا وإسلام كذنبي كتك مذنبي مكوبوا أمبايو هايجا فيكيا شرك أكبر أو كفر أكبر. Nikiwa wazi zaidi, kwa mfano Muislamu akaiba, wao watasema kuwa ametoka katika Uislamu kwa kitendo kama hiki. Wayakhrujuna an ta'ati sultan, na wao pia katika misingi ya itikadi yao ni kutoka nje ya ta'a ya kiongozi. ويخرجون عليه بالسيف, متوكا نكوبانبانا متوالا كوبانغا يعني كوسلاح. ويدعون الناس لقتال السلطان, نوتاونا ودينغانيا واتو كتككوم بيجا فيتا متوالا كيونغوزي. نكتك هوا خوارج هوا, kuna kundi laitwa al-khawarij al-qa'adiyya, wa hum alladhina yakhrujuna an ta'ati as-sultan bil-kalimati, na hawa ni wale ambao hutoka nje ya ta'a ya kiongozi kwa maneno, ingawa hawadhihirishi kutoka kwa silaha, wao hutumia maneno. يؤلبون جمهور الناس على السلطان, هوني كتيا واتو موتو إلي وتوكي نجي طاعة يكيونغوز. ابن حجر رحمه الله تعالى أكي ويليز هوا القاعدية سيما الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك, ni wale wanaowapambia watu kutoka nje ya taa ya viongozi, lakini wao wenyewe hawafanyi hivyo. Kadhalika wanaovyoni wakawaeleza kuwa alladhina yuhayijuna nnas, wale wanaowatia watu moto na kuamsha hisia za watu. Wayazrauna alahqad fi qulubihim ala ulati alumur au ala ulati alamr, na hutia chuki katika nyoyo za watu dhidi ya viongozi wao, dhidi ya watawala wao. Wahum akhbathu firaqi alkhawarij, katika makundi ya khawarij hawa ndio waovu zaidi, kwa sababu haiwezekani mtu kutoka nje ya taa ya kiongozi au mtawala isipokuwa asli yake ilikuwa kuna mtu alimtia maneno akawa amtia motisha atoke mpaka akabeba silaha akatoka. Kwa ile silaha lazima ilipitia huko nyuma maneno. Kuna watu wamekaa kazi yao kutia fitina, tutakuja kuwataja huko mbele inshallah. Hilo la kwanza. Jambo la pili ambalo ni muhimu kwetu kulifahamu, anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuwalli 'ala an-nas man sha'a min as-salatin bihikmatihi wa 'adlihi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemfanya mtawala yule anayemtaka kwa hikma yake na uadilifu wake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الشاهد تؤتي الملك من تشاء الله سبحانه وتعالى هم ufalme yule anayemtaka katika waja wake, niende anayechagua. Na hili utaliona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akizungumzia uongozi huzungumzia kwa namna hiyo. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu almulk, na huyu ni adui wa Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimpa uongozi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah humpa ufalme wake yule anayemtaka kamjalia kuwa kiongozi. Na Yusuf alayhi salatu wassalam asema rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith. Kwa hiyo akataja hapa kuwa aliyempa ule uongozi na ufalme nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo tukishalifahamu mwanzo, ambalo wengi katika watu hawalifahamu, na ndio mara nyingi kuna msemo mimi husema viongozi hawachaguliwi kwenye masanduku, viongozi anayewachagua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tujue bihasabi ahwali nnas, wale viongozi Allah awaweka juu ya watu kulingana na hali zao, salahan wa fasadan. Ikiwa ni wema, Allah atawaekea viongozi wema, kama alivyowaekea masahaba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Na ikiwa ni waovu, na Allah subhanahu wa ta'ala atawaekea viongozi waovu. Na tizama kila asri zilivyosonga mbele, wale viongozi wao walikuwa wakibadilika kulingana na hali walizokuwa nazo watu. Upende ukatae ni hivyo. Najua kuna watu wasikia sisi hapa tuzungumze isipokuwa maneno ya Allah, hizi ni aya za Qur'an zazungumza hivi. Kwa hivyo tuko chini ya kaida ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika kitabu chake na kusema wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah huwafanya madhalim kuwa ni viongozi wa madhalim kama wao, kwa sababu ya kile walichokichuma katika madhambi. Haya watu wengi waelewi. Wengi katika watu wanaotiwa moto wakaruka na nini, hawafahamu. Tutaweza vipi kubadilisha, tuanze wapi? Ndio zile kelele mnazozisikia huku. Huku kumbe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimeweka wazi kila kitu, na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikaweka wazi, na haya mambo yaonekana wazi kabisa katika maisha ya watu. Kwa hivyo ikiwa wale watu ni wema, Allah atawekea viongozi wema, na ikiwa ni kinyume na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala atawekea viongozi ambao ni kama wao katika ufisadi waliokuwa nao. Na kuna msemo ambao walikuwa kiusema tangu huko kale, kama takunu yuwalla alaikum, vile mlivyo ndivyo mtakavyojaliwa viongozi wenu kuwa. Kwa hivyo ikiwa kweli wataka mabadiliko katika mujtama, basi fanyia kazi aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah habadilishi hali za watu mpaka watakapobadilisha watu hali zao. Wakiwa wema, Allah atawaletea wema. Ili niweke wazi zaidi, hamwezi kuwa nyinyi ni wevi, hamuaminiki hata kwa tomato na vitunguu. Ukienda sokoni, jamaa akupunja kwenye nini? Kwenye kilo za tomato na vitunguu. Aiba. Kisha yule anayeiba pale asema viongozi uwevi. Na yeye mwivi ameshindwa kufanya uaminifu katika tomato na vitunguu. Mwivi. Kisha atarajia viongozi wake wawe kama Abubakar na Umar. Kwani wewe ni kama Abubakar na Umar? Na ndio mmoja amwambia Abdul Malik ibn Marwan, limadha la tasiruna fina ala sirati Abi Bakr wa Umar, mbona nyinyi hamwendi na sisi kama sira za Abubakar na Umar? Faqala lahu tabadharu nata'ammar alaykum, na nyinyi kuweni kama Abu Dharr. Abu Dharr alikuwa zahid katika masafa, hana haja na dunia. Nata'ammar alaykum, na sisi tutakuwa kama Umar juu yenu. Mwataka sisi tuwe kama Umar al-Khattab, na nyinyi kuweni kama Abu Dharr, mwaweza? Na ndio ukaona wale tharitharin wale wanaozungumza waelewe wanachokizungumza. Mmoja akamfuata pia Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, akamwambia ya amira al-mu'minin inni uridu an unasihak wa saushaddidu alik, taka kukupa nasaha lakini nitatumia maneno makali, fanya subra. Qala uskut ya hadha, lasta aula min Musa wa lastu akhbathu min Firaun, wewe huja kuwa mbora kuliko Musa wala mimi sija kuwa muovu kuliko Firaun. Na Allah amwambia faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Waje wewe kunipiga kelele hapa, amirul mu'minin ansoma, wewe huja kuwa ni aula kuliko Musa wala mimi sija kuwa muovu kuliko Firaun. Na Firaun Allah amwambia Musa mtume kalimu Allah, nenda kwa Firaun faqula lahu qawlan layyinan, mwambie maneno laini, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, na Allah yuwajua hali ya Firaun na yuwajua ataishia vipi. Kina mwambia Musa nenda kamwambia maneno laini. Kwa viongozi wetu wako kama vile sisi tutakavyokuwa. Nenda ukaona ulama usalaf walikuwa wana shughuli kubwa kujishughulisha juu ya nafsi zao kuliko kuangalia hali ya huyu fulani katika viongozi ameiba wala amefanya hivi. Chukulia mfano wa Al-Hasan Al-Basri. Yunus ibn Ubaid rahimahullah yaqul sahibtu Al-Hasan Al-Basri 30 sana. Nimeshuhubiana Al-Hasan Al-Basri miaka 30, walikuwa wanafunzi wakikaa na walimu miaka mingi sana. 30 niko na yeye mwalimu wake. fama sami'tuhu qattu, sijawahi kumsikia hata mara moja qattu, qala uzila amirun wala wulliya wala ghala si'run wala rakhasa si'run, sijamsikia akisema amiri fulani ameng'olewa, mwingine amewekwa bei mpanda, imekuwa raisi, wala shtadda harrun, joto limekuwa kali. Wama kana dhikruhu illa almautu jaakum, alikuwa hataji isipokuwa tuambia sisi mauti yashafika tayari, yani jiandaeni kwa ajili ya nini? Ya akhira. Ana shughuli yake nyingine, hayo mambo ya siasa waachieni wenyewe. Na useme alhamdulillah alladhi afana, sababu ni mtihani mkubwa. Wallahi kuwa kiongozi ni mtihani mkubwa sana. Utaulizwa wale walioku chini yako mmoja baada ya mwingine, wallahi mtu akila na njaa utakwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nani awezaye mambo haya? Ikiwa wewe hukujaliwa kiongozi, yako tu ya nyumbani wewe wayaweza. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, yale yako ya nyumbani tu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu. Sasa fikiria yule wal amiru ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi, kiongozi yule ni mchungaji, ataulizwa juu ya kila kinachofanyika chini ya utawala wake. Nani anaweza hisabu hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa wakuonewa wivu, yani mtu atamuonea wivu kiongozi akisikia maneno ni haya. Falhamdulillah alladhi afana, baada ya kulifahamu hilo, kinachofuata ambacho muhimu kuelewa pia kabla ya kuingia katika kwanza kuzungumza hapa, na naona wakati huenda mbio sana, napenda nizungumzie mfumo wa Ahlus Sunnati wal Jamaa katika kuwanasihi viongozi, ili hata tukiingia kule tumeelewa. Huu msingi muhimu tuuelewe, ukoje mfumo wa Ahlus Sunnati wal Jamaa katika kuwanasihi viongozi. Nitasoma maneno ya al-allama muhaddithu al-Madina الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. نمرة نيجي وتونا حزبيون هو جناسبيش أنا الشيخ عبد المحسن. نميوهم بمرة نيجي هوا وانقدي عوام وكيون عوام ومشيم ومناوتشون فلان وجفاني واو كنا إيه. لكن ولو كويل أتى ليه وبين توافي تشولي جامب وبم تشانغاني. كوهوا جماني وانغو كتك مدياو. سوى كويل. Alafu wana talbis na wana makr katika kuwazungumza vibaya ulama wa Ahlus Sunnah. Tutakuja kuyazungumzia hayo huko mbele, lakini hapa sasa Sheikh Abdul Muhsin katika sharh yake ya muqaddima wa risala ya Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala asema: thumma inna an-nasihata liulati al-umuri wa ghayrihim takunu sirran wa birifqin wa lin. Kisha fahamu, nasiha kwa watawala na wengineo huwa ni kwa siri na kwa upole. Wale watawala huwa kuwa nasihi, wanasihiwa kwa ulaini na upole. Wayadullu lidhalika qawlu Allahi azza wa jalla li Musa wa Harun, na dalili hayo ni maneno ya Allah akiwa amwambia Musa na Harun, اذهبا الى فرعون انه طغى. نندني بانا كو فرعون. فرعون امبيتا ميباكا ule uovu wake umepita mipaka. فقولا له قولا لينا, نندني مكامومبيه maneno laini kwa upole kabisa, لعله يتذكر او يخشى, wenda akakumbuka au akaingiwa na hofu akarudi nyuma. Wa an Aisha radhiyallahu anha an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, upole hauwi katika jambo lolote isipokuwa utalipamba. Wala yunza'u min shay'in illa shana, na hautatolewa katika chochote kile isipokuwa kitaharibika. Kisha akataja athar يا أسامة عن أبي وائل الشقيق بن سلمة قال قيل لأسامة ألا تدخل على عثمان فتكلمه يهو ينجيك وعثمان وكزنغم زنائه hana hawatu ona kama ambaye kuna jambo fulani la makosa. Je, uendi kwa Uthman ukazungumza naye? Faqala atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum, nimeona kuwa sizungumze naye mpaka niwasikilizishe nyinyi. Sinafahamu, yani ile nasaha mimi kumpa yeye mpaka nyinyi msikie kuwa ninampa nasaha. Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. والله نزومز بين أنجمي من أيتو نالله ندي شهيديتو نسيتاكي كفن واملانغو نيومي من دي وقانزا كفن واملانغو كما هو وكواتوكانا في ينغوزي نكوى زومز مرزاواتو نانين فن واملانغو إيكاليتا ما بندوزي كتكا سركاليا كإسلام إيكاليتا بلا سيوزي كوامي وقانزا الحديث. Kisha akataja maneno Ibn Hajar, kisha mbele akasema wa an Iyad ibn Ghanm ar-Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala. Na hii hadithi naomba muisikilize makini, ni hadith sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, tuache hamasa. Unajua mara nyingi utaona watu ikija katika jambo la viongozi wana hamasa kulikweli. Taratibuni, dini yetu imekamilika alhamdulillah, kila mali tumepewa mwelekezo, usichanganyikiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man arada an yansaha as-sultana bi amrin, yoyote anayetaka kumnasihi kiongozi kwa jambo lolote lile, ameliona la makosa ataka kumpa nasaha, fala yubdi lahu alania, asifanye hivyo kwa kudhihirishia watu wazi, akaanza kumzungumza mbele za watu, mwizi, fisadi, yule yule kadha, yule mbele za watu, lala, mambo haendi hivyo. Walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi, amshike mkono akae naye pembeni, e bwana, kuna jambo fulani bwana tumeliona bwana si zuri, haifai bwana, ile kuna jambo lingine lile mmeliona Allah kuwafikishe bwana, wachana nalo lile, ili tumeliona si zuri. Fa in qabila minhu fadhak, akimkubalia alhamdulillah, nasaha imefika. Wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu, na ikiwa atakataa nasaha zake yeye ashafikisha kile ambacho ni juu yake kukifikisha, kuisha basi, amefuata basi ni khairi kwake, hakufuata wewe huna zaidi ya kuwa umeifikisha ile nasiha, tosha. Usitoke nje ukaanza kusema nchaka naye lakini asikii. Ah, sasa wewe unataka kufanya izara wewe. Hiyo si nasaha hiyo sasa. Ama huenda rafu ukaja, alhamdulillah basi tulikwenda tukakaa na kiongozi tukamwambia hivi na hivi na hivi. Sasa tunasubiri tumuone atafanya nini. Hapo basi pia hakuna siri hapo. Ushaweka paruanja wewe. Kwa hii ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na viongozi ni binadamu, viongozi ni binadamu. Ash-Sheikh abasema min al-ma'lum anna ayya insanin idha kana 'indahu naqsun yuhibbu an yunsaha bi rifqin walib, ni jambo lajulikana kila mtu akiona upungufu apenda aambiwe kwa upole, si ndio? Aambiwe kwa maneno mazuri wewe mwenyewe. Wa an yakuna dhalika sirran, pia apendelea iwe ni siri, hata kama ansema wazi. Basi kama wajamaa, mbona mwazungumza wazi wazi? Na yanzungumza wazi, ambapo si sawa kumwambia kwa siri, sawa ni kumwambia na kumregeshia kama vile alivyozungumza kwa wazi. Lakini wao si ndio wanaopigania, si angemwambia kwa siri? Hamtaona leo mbona yeye hayafanyi haya ya siri, tena katika mahali ambapo atakikana afanye kwa siri kisheria. Mbona ambiwi kwa siri? Kila mtu ataka kuambiwa kwa siri, sio? Fa'alayhi an yu'amila an-nasa bimithli ma yuhibbu an yu'amiluhu bi. Basi na yeye pia awaamilie watu, amile na watu vile anavyopenda yeye kuamile watu, amile na yeye. Huwezi kumtukana kiongozi wewe, wamtukana kisha wewe atakaoambiwa polepole bana, na nasaha kando, sio? Lakini yule kiongozi si binadamu kwenye? Yeye pia binadamu, anahisia kama vile mimi na wewe tunahisia. Na najua wako baadhi ya watu tuona ona wawapigia debe viongozi wale. Lakini Anas ibn Malik radiyallahu anhu asema kana al-akabiru min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yanhaunana an sabbi al-umara, walikuwa wakubwa zetu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anas sahabi asema wakubwa zetu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakitukataza sisi kuwatukana viongozi, kuwatukana watawala. Kwa haya masala si kuwa wafuata matamanio ya nafsi ama waridhia yale waliokuwa nayo viongozi katika ufisadi pengine ama kweli wala mali ya umma ama nini, haimaanishi waridhia, lakini kuna sheria ambayo ya kudhibiti haya mambo yawache. Kwa masahaba walikuwa hili jambo wakilikataa na wakilikataza. Ibn Umar radhiyallahu anhu asema, na hiki kisa pengine nitamalizia kisha niingie katika muhadhara. Ja'ani rajulun min al-ansar fi khilafati Uthman fakallamani, alikuja bwana mmoja katika Ansar wakati wa khilafa ya Uthman kunizungumzisha, nazungumza na mimi. Ibn Umar asim sahaba, فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان. ما رأنا مسكية كتك من نياك أن يمر شميمي نمتي دسار ناني خليفة عثمان رضي الله عنه. فتكلم كلاما طويلا أكزمم زمن مريف من مسكريزات وهو امرؤ في لسانه ثقل ولم يكن يقضي كلامه في سريح أي بسرعة. Na bwana huyo alikuwa na uzito katika ulimi wake, kwa hivyo maneno yake alikuwa hayamalizi haraka, na msubiri amalize. Falamma qadha kalamahu qultu, alipomaliza maneno yake nikamwambia, inna kunna naqulu wa rasulullahi hayyun, sisi tulikuwa tukisema na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa hai, afdalu ummati rasulillahi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman, tulikuwa tukimtaja Uthman katika wabora wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi watatu. Wa inna wallahi ma na'lamu Uthmana qatala nafsan bighayri haqqin wala jaa'a min al-kaba'ir shay'an, na sisi wallahi twajua Uthman hajaiua nafsi yoyote bila ya haki wala hajafanya dhambi yoyote katika madhambi makubwa kama mnavyodai nyinyi. Walakin hapa sababu sasa, kwa nini hawa jamaa washambulia viongozi? Walakin huwa almal. Zalat. Ni senti bana. Hizi ndio zawatia watu hasira. Ndio mtaona wakizungumza hao hawasemi. Hawasemi bana tu. Kwa nini unakatazwa kuswali na kiongozi? Unakatazwa kutoa zaka? Unakatazwa kufunga? Ah. Wala pesa, wala pesa. Kumbe ni hii. Ndio inawafanya watu wapige kelele. Ibn Umar anamwambia, walakin huwa hadha almal fa in a'taakumuhu radhitum, akiwanyoshia mkono akiwapa mtamridhia, mtasema ah, yule hakuna kama yule bwana, msidanganywe bwana, mtu wa khairi, mtu mzuri akiwa amenyoshia mkono. Wa in a'taahu awla qarabatihi sakhittum, na kwa mfano akawapa jamaa zake wa karibu mkasirika. إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. نيني متككوا كما فارس نروم باشيانز والي نواروما هواواتي كيونغوزي اسبقوا تموا. قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك. كينو لبانا لكوان امشامو أكالية لبسكيار منين أكاسيمو الله يتتاكي توكيفو كلا كيونغوزي أكي يتمو يتتاكي. Ibn al-Mubarak asema, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu, mwenye kuwadharau wanawavyoni akhira yake itakwenda, ataikosa akhira yake. ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. Na mwenye kuadharau viongozi ataikosa dunia yake, dunia yake itakwenda. Waman istakhaffa bil ikhwani dhahabat muruatuhu, na ikiwa utawadharau wenzake ni murua, na vile anavyotakana mtu awe na heshima ni itaondoka, wewe ndio utakayedharaulika. Kwa haya nimependelea ni yatangulize, sababu ni mambo muhimu sana kuyafahamu. Kwa tumetaja khawariji nani, tukataja kuwa viongozi huwa namna walivyo raia. Ikiwa ni wema, Allah atawekea viongozi wema. Ikiwa ni waovu, Allah atawasalitishia dhalim juu yao kama wao. Kisha tukaeleza hapa njia ya ahli sunna katika kuwa nasihi viongozi. Mtu kuna wengine wasema khariji lazima awe ametokana nini na silaha, lakini ya maneno tuanzungumza bwana, mshamuita mtu kuwa na chembe chembe za ukhawariji, wana ukhariji aswa. Sasa yawezekana mtu kuwa khariji kwa maneno hata asipotoka na silaha. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wasema, بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما ثم سلم الكوي وغاوى غنيمه زيد غنيمه اكا والي المؤلفه قلوبهم والي وسلموا كربوني والي ketika wakubwa makabila akiwapa zaidi ili kuwapendezea nini uislamu na watu wao wazidi kuslimu. اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم, akaja bwana mmoja ajulikana kama Dhul Khuwaisira katika kabila la Bani Tamim. Faqala ya Rasulullah i'dil tu, ya Rasulullah fanya uadilifu wewe, amwamrisha uadilifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala wailak wa man ya'dilu idha lam a'dil, nani atakuwa mwadilifu ikiwa mimi sifanyi uadilifu. قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل, umepata hasara na kuambulia patupu ikiwa mimi sikufanya uadilifu. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فاضرب عنقه, يا رسول الله nipe ruhusa bwana kate kichwa mbali kate kichwa huyo akwambia maneno haya mbele yetu, niambie sasa hivi ya رسول الله niamrishe. Ilikuwa ile ofa iko kwa Umar radhiyallahu anhu kila wakati kukaribu pale, sema tu mimi namaliza, hata hujamaliza mimi nishamaliza ya mbali. Faqala da'hu, tu sana kumbia mwachi. Fa inna lahu ashaban, huyu ana wenzake watakuja. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim, atadharau mmoja wenu sala yake akiangalia sala zao na saumu yake kwa saumu zao. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, وتيسوم القرآن لكن هيبيتي كوني متولين غياو هوا فهمو تشوت. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, وتوكا كتك ديني كما في دي تشمبي دي يمشالي إنه بيتا كو كيويندو بيجي في زوري في دي يوزا كم دونغا يولي كيويندو كوني تومبو كتوكو باندو بيدي نمنا هيو. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita kwa sifa nyingi, na katika sifa zao ni sufahaul ahlam hudathaul asnan, ni mijitu pumbavu, akili zao ndogo, hawafikiri mbele, hawafikiri yale mafsada yanayotokea watu wakimwangusha mtawala, hawafikiri hivyo. Kisha ni watoto wadogo, kwa sababu watoto wadogo mara nyingi ndio wanaochezewa na fikra kama hizo, na nyote haya mwayafahamu. Hata ilipotokea fitna ya khawarij walikuwa hawendi wazee, vijana ndio wanaochukuliwa, wale watu walipua uwa pana wacha piga wale mwajua. Baada ya kuyafahamu hayo, sasa tuje kwa huyu bwana tumuone namna gani ameafikiana na hawa watu katika yale anayoyazungumza kwenye khutba zake. Na sisi tuweka haya wazi kwa sababu kuna watu walikuwa wakikaa chini yake na hawajui kuwa yuwaelekeza huko, ili mfahamu. Naomba audio namba 1.
Wewe unaona ufisadi uliopo leo? huleti mzigo wewe, kontena yako, serikali itakwambia ina nini ndani, kwanza tuandikie. Hansha kuandikia ina friji, ina TV, ina hii. Niambie na TV ulinunua na ngapi kule? Nikuandikie na TV nilinunua kwa dola 100 zote. Kisha kukata na ushuru, kuja ukipiga hisabu pesa ulizotoa kununua vile vitu kidogo, pesa za ushuru nyingi. Kwa ushuru unachukuliwa na serikali, mimi huwa napata service gani? Kama ni gari sina amani nayo. Nikiiweka itavunjwa vioo. Kama ni barabara baada ya mwaka lazima nibadilishe shocks zote mimi. Sasa huduma gani mimi hupata? Huu fisadi ulioko leo, kila kitu, kitu kidogo, kitu kidogo. Hii nda. Hii ni nda. Serikali inapoimarisha nchi yake na wananchi na wafanya kazi na wakati wakapewa haki, mtu apewa chakula chake, mtu angaliwa hali yake ya afya, mtu watoto wake someshewa, mtu ana na credit kwa uchache ana $500 kwenye credit card. Na mimi nawakariria yale sana, lakini ndivyo mimi sitaki huko, tengenezeni yenu wa Kiislamu. Mimi naomba mambo watu wanavui, mtu na zaidi ya hayo ana credit ina $500 ndani, huwa tutaka hongo lako umuhonge nini? Mtu ameshiba umuhonga?
Nasema huyu bwana ashambulia serikali hapa katika upande wa uchumi. Mwanzo tumfahamisha kuwa khutba za Ijumaa watu wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wende kusikiliza. Akasema fas'au ila dhikri Allahi wa dharu al-bay'a, wakimbilie katika utaji wa Allah. Hukuambiwa katika khutba ya Ijumaa, badala ya kuwakumbusha watu akhira, ama ukawakumbusha yanayojiri katika mshtamaa lakini kwa njia ya kisheria na kuwapa watu moyo, sio kuwakata, kuatisha watu tamaa. Hukuambiwa kuwa ile mimbar kazi yake ni kueleza wizi unaofanywa na serikali, faida yake nini? Ni mwana faida. Najua kuna wengine wanasema angalia iwatetea yule. Hebu tokuuliza wewe, unaitetea wewe, umpata faida gani hapa? Mbali na kutiliwa chuki dhidi ya serikali. Na hapa tukisema haya hatuna maana kuwa kile kinachofanyika ni halali. Eleweni vizuri. Kuchukua kama ushuru ama nini, hatuzungumzie haya sisi. Lakini kuna maana gani ya kuyaeleza haya juu ya mimbar? Ikiwa huyu bwana alikuwa ni mkweli, usawa nilikofanya nini? Usawa angeenda sehemu husika akayataja hayo, sio kushambulia juu ya nini? Juu ya mimbar. Pili, kule kukuza upungufu wa serikali, sijui amaanisha nini huyu bwana. Una maana gani kukuza? Alhamdulillah, wallahi ni mtu labda hana shukrani, lakini ile amani na neema tulionayo kweli, kuna sehemu nyingi sana watamani tuwe kama hii hali ambayo sisi tuko leo. Neema ya amani iliyoenea, twaswali swala zetu kwa jamaa, niwe mwenyewe tu utaki kuja msikitini kuswali shauri yako, lakini watu waswali msikitini, adhana zaadhiniwa na sauti watu wasikie wakiwa nje. Hii khutba ilikuwa iwasifu Amerika, yani mafunzo waliyopata Amerika. Sasa apima kule kisha apima na hapa, si mfahamu, kisha ndio iwaishambulia hii serikali ya hapa. Sasa yani apimisha kule na hapa, haya hapa kuna nini, ndio alikuwa yazungumza haya. Hivi kule ulikotoka waweza kuadhini adhana ikasikika nje kule ulikotoka? Sasa we huoni kuwa uko kwenye neema Allah subhanahu wa ta'ala? Da'wa wafanya, hakuna mtu wa kushikilia, sema hiki. Wallahi ikhwani, kuna baadhi ya nchi za Kiislamu huwezi kutoa khutba mpaka uende ukaichukue wapi, kwenye wizara. Unachukua kwenye wizara ndio isome, tena usome vile vile ilivyoandikwa. wewe alhamdulillah wakaa chini ujue hata utatoa mada gani hutuba ya Ijumaa. Neema, tumia basi neema kwa njia nzuri, usilete uharibifu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Hivi alhamdulillah watoto wasoma kwa amani, waenda ukiwa moyo wako baridi, kuna amani alhamdulillah. Lakini jamaa apenda kukuza bwana, hebu angalia huu mfano aliotoa. Asema yeye kila mwaka abalisha shocks zote tena za gari kila mwaka. Billahi alaikum, ili jambo kweli hili? Kwani mwenye gari yeye peke yake? Si watu wengi hapa wana magari hapa. Hebu tuambieni, kila mwaka kweli mwabadilisha shocks zote? Allahu musta'an. Na ajabu iliyoko, kwani kikweli jamani, wacheni kukanusha fadhila. Hamuoni kwa hizo barabara zatengenezwa? Zungumzeni ule ukweli. Wajua sisi tumkaa kazi yetu kuangalia huku kuna upungufu, kule kuna upungufu, kule kuna upungufu. Lakini ile kikweli, hii mitaa ilivyojazwa kabro kila mahali, sehemu ngapi ambazo kabla ya hapo ilikuwa hakupitiki, sasa hivi wapita kwa raha kabisa. Ni kweli ni uongo? Semeni natetea serikali, lakini najaribu kuwaambia kuwa hizi ni neema Allah ametupa, tusizi dharau wale ni sababu tu, lakini hizi ni neema zatoka kwa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ikiwa wewe ni msafiri wa kwenda safari ya Tanzania hivi lungalunga hivi, uliwahi kusafiri wakati ule wa mwanzo zaidi ya miaka 10 iliyopita, nenda leo kasafiri uone ile raha barabara ilivyotengenezwa mpaka ufike. Alhamdulillah ya akhi. Sasa uongo wa nini? Mashoma yako, lakini si hivyo bana, mfanya mubalagha bana. Hebu nenda wewe barabara ya kwenda Lamu hivi uangalie mfikia mahali gani barabara. Alhamdulillah. Sasa kukuza kuza mambo ili kuwatia watu dhiki wako kwenye neema na raha ya akhi, ya nini? Khutba ya Jumaa nini? Watu wawe na chuki na nani? Na serikali yao. Watu wawachukie viongozi, lakini hawajui fadhila isipokuwa wenye fadhila. Si waswahili washawaambia fadhila mfadhili mbuzi? Mwanadamu atakuudhi. Sasa sije ukawa katika hao wanadamu wa kuudhi, wafanyiwa kheri we huioni ile kheri. Kuna watu haoni kabisa, hawezi kuona maendeleo kabisa, kama mfungwa macho hivi. Vile atakavyofanya yule kiongozi hawezi kuridhia, au pengine yeye waishi mwituni, aishi huko kwetu tunakoishi. Hapa kwetu alhamdulillah sisi twasema tushukuru na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwaongoza hawa viongozi tulionao katika kuijenga hii nchi na kuleta maendeleo. Maadamu hawatuingilii katika dini yetu na da'wa tufanye, alhamdulillah sisi tuwaombea dua Allah awaongoze. Allah awaongoze. Wewe kuwa na akili bwana, umepewa mambo mawili, ima walani ama uwaombe Allah awaongoze. Ukiwalani watakuwa maluni. Sasa ngoja maluni aje juu yako, utaona maluni ni nani. Na huku kimwombea dua Allah atamuongoza, itakuwa ni khairi. Sasa wewe usichagua njia nzuri hii ya kuwaombea khairi Allah awaongoze, yeye achagua njia mbovu ya kuwalani. Ili iweje? Ili iweje? Ukitulaania hawa wazidi hivi walivyo, wazidi mtaishi? Ndio yeye anasema kwani tuko kaburini hapa? Ndio utakuwa hayo sasa. Kumbe aliyejikokea moto nani? Ni yeye mwenyewe, kwa sababu ya kutofuata njia za kisheria katika kuwanasihi viongozi. Tatu, ikiwa wataka uimarishaji wa serikali na mipangilio ya kunufaisha raia, kama ndio makusudio yako, basi suala hilo halijadiliwi juu ya mimbari ya Ijumaa bwana. Huwezi kusema juu ya mimbari ya Ijumaa kisha siku ya pili barabara ikatengenezwa. Barabara hazitengenezwi huko man. Hazitengenezwi kwenye misikiti na hutuba za Ijumaa. Ungeenda katika ofisi husika ya serikali ukawapa zile njia nzuri zilizosoma Marekani, ukawapa wakikusikiliza alhamdulillah, wakikata wewe ushafikisha ajira yako kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna haja ya kuleta fitna katika umma, ukawa wazungumza wale viongozi kwa ubaya mbele za watu, kati ya watu viki na chuki dhidi ya serikali, jambo ambalo litaleta fitna katika mujtama. Kisha hapa mbele sikizeni atasema nini.
Kufisadi uliokoleo kila kitu, kitu kidogo, kitu kidogo. Hii ni ndaa, hii ni ndaa. Serikali inapoimarisha nchi yake na wananchi na wafanya kazi na wakati wakapewa haki, mtu apewa chakula chake, mtu angaliwa hali yake ya afya, mtu watoto wake someshewa, mtu ana na credit kwa uchache ana $500 kwenye credit card. Na mimi nawakaririia yale sana, lakini ndio mimi sitaki huko, tengezeni yenu Kiislamu. Mimi naomba mambo watu wanavyo, mtu na zaidi ya hayo ana credit ina $500 ndani, huwa tataka hongo lako umuhonge nini? Mtu ameshiba umuhonga
shamali sana. Aya, wajua mara nyingi uambia ikhwa wewe kama ni imamu msikitini fadhali ubaki na imamu wako, nyamaze kimya pale, baswalisha, fanya murajaa, somesha watu msikitini, usiingilie mambo huyaelewi. Hivi kuwa na credit card maana yake nini? Maana yake ni deni, wadaiwa, watumia kisha utalipa. Nani nakwambia wampewa? Yaani wampewa bure zile pesa, sio? So ushaita credit card. Credit card maana yake kile wanachokitumia watafanya nini? Watalipa. Sunge. Allahu musta'an. Kwa hiyo ikiwa ni credit card ya Kenya ziko tena nyingi kweli, wacha ya $500 ya laki utapata. Wataka nenda benki credit card tu ndio inkushtua kwa Marekani. Ziko humu tu, ziko. Alafu ukaambiwa lakini riba, jamaa asema tengezeni yenu ya Kiislamu. Kwani wewe ni nani wewe? Hebu tengezeni yenu nyinyi ya Kiislamu, sio? Na we nani? We si Muislamu? Sasa mbona waambia wenzako tengenezeni yenu ya Kiislamu? Na haya mambo kuanzia mwanzo tulikuwa tukiyazungumza, katika klipu nyingi utamsikia kitaja akizungumza Uislamu, sijui ana nini, azungumza kwa ubaya kweli kweli. Tengenezeni yenu ya Kiislamu. Na we nani? Ama we ndo yule imamu? Nyinyi Waislamu mna shida sana, mwataka hutuba za Ijumaa bure, mwataka uimamu bure, mwataka nsomeshe hapa bure, sio? Na shida sana nyinyi Waislamu. Na we nani imamu? Sasa usishambulie watu ukawaambia maneno kama hayo. We Muislamu pia. Na ndio maana usema atutia mashaka huko kushambulia Waislamu sana. Wallahu almusta'an. Na hapa adhihirisha ule ushamba. Kweli nakwambia, wallahi afadhali ubaki kama kina sisi. Ukiulizwa sijui. Wewe unataka kujua nini? Njoo hapa tusome Qur'ani, tasoma somo ya dini, takusomesha. Wananiambia mimi biashara. Sijui ya nini? Uingie katika kitu ukielewi. Kitu hakikuhusu wewe, achana nacho, wache wenyewe watu wa dunia. Lakini kwa kuwa wewe unataka mimi huku huku niko na huku niko. Ah, hapo ndio waharibu. Kwa credit card pia ziko huku. Mambo ni hayo hayo ya deni. Kambo wa riba pia yawezekana kuingia katika riba kama walivyokuambia hao watu. Sasa usitutajie mambo kaona kama ambaye umekuja na jipya wewe ukaanza kuwashambulia watu hapa. Credit card ina $500, acha hiyo $500, waweza kuweka 1000 hapa hapa Kenya na bado ukaiba. Ndio ya kuzuia wewe kuiba? Kuiba kutoiba ni nafsi yako wewe, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Naomba audio namba 2, naona wakati wa songa.
Lakini ufisadi ulioko wote kwa sababu ya ndaa ndio kisha uleta kuvurugika amani. Mtu hana chakula, Sheikh, hana ili ashibe mpaka aje msikitini aibe kiatu ende akauze apate shilingi 2 ale. Salama salama atoke, si akishikwa atatiwa na tairi ende akhera, na watakaompiga pengine Waislamu na wamuue azikwe. na anayeiba mamilioni atapanda kwenye jukwaa apigwe na makofi, mheshimiwa, mheshimiwa, mheshimiwa. Mwizi wa ulimwengu, mwizi wa mali za watu atapigwa makofi. Chokoraa maskini ya Mungu sababu ya njaa kaiba kiatu, taira atachomwa tauliwa. Hii mahali pa watu kuishi? Huu ndio ukweli, sasa tusiseme ukweli huu sisi.
Hapa mahali pa watu kuishi kweli? Muulizwa. Na iwaishi kisha uza hapa mahali pa watu kuishi? Si waishi wewe. Unaishi paka sasa waishi. Lakini haya, hivi tuwajua sisi sababu ya njaa nini? Wakati mwingine njaa yaweza kuwa ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Ilikuwa hao waliopata huo mtihani wa ndaa wafanya nini? Subra. Njaa haijakuwa ni sababu ambao umeruhusiwa kisheria uende ukaibe mali ya mwenzako. Alafu wenye njaa hawana chochote cha kufanya isipokuwa kwenda msikitini kuiba viatu. Hao mwevi. Kwani hakuona magari ataka kuoshwa akaosha akapata hizo shilingi mbili zako? Hakuona kuna biashara ngapi waweza kununua tomato kwa bei ndogo tu akaanza kuuza akapata faida kidogo? Kwani hamuwaoni watu mabarabarani pale wauza mia wa shilingi kumi pale barabarani? Lakini halali. Kwa kama ambaye waona ni sawa wewe yule mtu akienda kwa sababu ya ndaa yanaende akaibe viatu msikitini. Na huenda ikawa sababu ya ndaa yao ni madhambi. So pia madhambi ni sababu. Allah subhanahu wa ta'ala sema walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ardh. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو كما واتوا انجش كمانا نشري الله كسا وساء والله الله انجي وفنقل يا بركة هيا اندي ومنين يكو وفند شوات سكو يجما نيوزاو زفنق مننا الله سبحانه وتعالى إلي انداء ونويتجاوه وانبي انجي زكو يباتا إلي شيب نيني كرودي كوناني kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah atakutengenezea mambo yako. Wakati mwingine Allah akupa mtihani ili urudi. Sasa kuna wengine hajapata fahamu bado, basi mvute kwa maneno mazuri na khutab ambazo zitaleta nyoyo za watu karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hao Waislamu wewe unaowashambulia, sema achomwe, tena watakaochomwa pengine Waislamu, sawa? Basi hiyo khutba ungewatolea khutba kuwa haifai kuchoma watu kwa ajili ya viatu. Si ungewafundisha hapo? Badala ya kuwashambulia, ungewaambia kwa Waislamu wewe watu hawachomwi. Usiwakashifu, wafundishe, kwa sababu hamwafundisha hawajui, ndio maana wafanya hivyo. Sababu hawajui kuwa ni makosa. Alafu kuwashambulia viongozi kuwa ni wevi wa ulimwengu. Na wapigiwa na makofi juu. Simama juu ya majukwaa. Juu ya makofi. Jizuia ni kidogo, nitazungumza kitu hapa sije mkacheka sana. Hivi ukitaja mfano huu sijua kusudia nini Bwana Yusuf Abdi. Ukiwa unavyosema ni kweli, na wewe waitakidi hivyo, pamoja na kuwa sisi tuona na tuitakidi ni makosa, basi hao wapigia makofi si wana afadhali? We uliimba aswa, mjafahamu, we ulikwenda kuimba, wenzako wapigia makofi? Ikiwa nkweli hivyo unavyozungumza wewe na waitakidi ni sawa, sasa wewe hata ile batili yako pia huna mizani ya kuipima. Si ungeifanyia kazi ile batili yako? Ndio nawaambia hawa jamaa hawana misingi wanaotembea juu yake. Shambulia tu, shambulia tu, shambulia tu. Wallahu almusta'an. Audio namba 3.
Wama mali wallahi, wameshindwa kutumia mali ile kufanya huu Uislamu leo utawali, wamekuwa kama kondoo. Hata wapende wasipende tawaita makondoo. Wamesababisha leo umma wa Kiislamu kudhalilika hivi, na tuna kila mali sisi. Nani anafaidika? Wanafaidika ni wengine.
Qur'ani yateremka kwetu sisi wafaidika ni mwingine. Hadithi ngapi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zenye maana kubwa kubwa, waja wao watuambia sisi mtume wenu Muhammad kazungumza haya, wao wanatafiti mpaka wanakwenda kufika kwenye sababu ya mtume wenu kuzungumza hivi haya maneno, ni sababu 1 2 3 4 5 6 7 8
balaa tupu tu, wallahi subhanallah. Haya, ameona kushambulia viongozi wa huku kwetu haijatosha, sasa akaamua kuvuka bahari mpaka Uarabuni huko, kisha akaanza kuwashambulia viongozi wa bara Arabu kule. Kwa hiyo umeona uwe mchochezi wa kimataifa, sio? Yaani hujatosheka kitaifa, sasa unataka kimataifa. Hapa kwenu hujatosheka kuchochea, sasa waruka na nchi za Kiarabu. Na hii ndiyo sababu iliyompelekea kufanya nini? Kufukuzwa pale Masjid Ibrahim pale. Amefukuzwa pale kwa sababu aliwashambulia kweli kweli wa Imarati siku hiyo. Shambulia vibaya sana. Na naona huyu bwana wewe wahimiza sana nasaha ziwe ni kwa hikma. Lakini inapokuwa wanasihiwa ni viongozi, basi hata kuita kondoo ni sawa kwako. Tutawaita kondoo hata ukasirika kondoo. Ah, kondoo bwana. Kondoo ongoza umma. Sema kondoo bwana. Ama kwa kweli hili wallahi ni la ajabu sana. Kwa wewe utakubali kunasihiwa hivyo, Yusuf Abdi? Utakubali mtu akwambie wewe kondoo? Ama kuite mbuzi? Mnyama tokuite. Utakubali hilo? Au hao viongozi si binadamu, hawana hisia wao? Ukiwaita kondoo wewe ni sawa, sio? Hawana hisia wale viongozi. Hivi wale viongozi wamemshinda Firaun, na wewe umemshinda Musa, kama tulivyotaja yule mfano wa mwanzo, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Musa alayhi salatu wasalam, faqula lahu na Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Sa qawlan layyinan, sikuwaita watu kondoo, tawaita kondoo tena kwa hamasa na fujo na nini. Kwa hivyo umesahau hapo uliopole na hikma katika da'wa, kimara nyingi waulidia hilo. Alafu hebu niwaambieni kitu ni kiukweli, ile kiukweli yani, ikiwa huyu alikokwenda kule Umarekani kule kulimfurahisha sana ile mipangilio yao, mpaka credit card pia wapewa ya dola 500. Kiukweli wale wanshinda nchi za Kiarabu, wewe wacha ndaa na ushamba huku kwetu. Sio ndaa, sema ndaa, sio? Wewe ndo una ndaa na ushamba. Ushamshika Muimarati mmoja muwatin, ukamwambia vipi serikali yako, akakwambia siko radhi nayo. Ushamshika mmoja tu Muimarati, mshike bwana yule Muimarati, mwambie vipi, jaribu kumtukana kiongozi wake uone kama upigwe khuruj bila auda. Wanza nsamee, takwenda Dubai. Wallahi al-azim, yani viongozi wao wanavyoangalia wale raia wao kiukweli, waje tuzungumze ile reality, sio taka reality, ule ukweli. Kuna nchi duniani zinazoangalia raia wake kama nchi za Kiarabu? Wacheni mambo yenu bwana, tuwateni sisi wa Yemen. Msituhisabu sana hivi, tuko karibu na Afrika, lakini kule kwingine, ah, we vipi bwana? Wallahi waangaliwa vizuri, kila mwaka waingiziwa pesa, si credit card, kikweli. Raia wapewa senti kikweli, na hayo tuna ushahidi nayo. Na hayo ya dola 500 tu ya juu yao, kama ni kweli si kweli Allahu aalam, lakini haya tuna ushahidi ya watu ambao tuwajua. Tunao sisi marafiki zetu ambao ni wa Imarati, wa Saudi, wa wapi, tunao tuwajua, na yeye pia nao bila shaka. Kwa huko pesa zapewa kikweli bure, hapa hapa kwetu hapa ilikuja time wakati wa corona, kwa mfano watu walikuwa wakitumiwa pesa, sio? Wengine hawaamini pia kama wanatumiwa pesa, ndio sije kama ni mvutiwa ama zinletwa, haamini. kule watu wapewa kikweli, yani vile watu wanasuu dhan na serikali mpaka wakipewa pia waona hakupewa. Kule watu wapewa, alhamdulillah, serikali ya waangalia, wapewa majumba, wapewa pesa, waangaliwa vizuri, wakifanya kazi mshahara wao serikali imewekwa silipo chini ya hapa, hawa ni watu wa hapa, kwa mshahara wao lazima upite kiwango fulani, serikali yao yaangalia. Sasa kama wewe una hasadi yako ni wewe mwenyewe, lakini wao wamjipanga, na kama uamini mshike muimarati yoyote mkono, muulize uko radhi wewe na serikali yako, badala ya kuingilia wewe uko Kenya huko kafanya kiherehere, uliza wale wenyewe mwasemaje huko, kwasemaje, kwa usiingilie mambo usiyoyajua. Na wewe kama nani uanze kutathmini nchi za watu? Mambo hayakuhusu, achana nayo. Alafu ni kweli kudhalilika kwa Waislamu sababu ni viongozi wa nchi za Kiarabu? Hivi una uhakika juu ya hilo? Ushapitia hadithi nyingi ambazo Mtume wa sallama ametaja sababu za udhalilifu wa umma wa Kiislamu, kama hadithi za tabayatum bid'ina wa akhadhtum adhnab al-baqar wa radhitum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kwa hivyo sababu kumbe ni watu kuiacha dini yao wakatanguliza dunia. Je, wewe ni katika unaowaelimisha Waislamu dini yao sahihi ukawaregesha katika dini yao ili wapate izza, ili wafaidike na Qur'an na hadithi kama ulivyotaja? Wengine ndio wanaofaidika, wewe wafundisha watu wafaidike? Hebu tumpa homework ndogo tu, ataje ratiba yake ya darasa na vitabu anaovisomesha, kisha wale fanatics, maanake wako wengi fanatics wakereketwa, ambao wakizungumza huwa wapiga kelele, wengine watuma ma message nini, wewe mshehe wewe watakana utubie, mshamwambia shekhe wenu atubie. Hao fanatics hao wako, angalau waweze kujua wana shekhe mkombozi atakayewaelimisha wakajielewa. Ama hilo watakulipeleka pia lawama viongozi wankuzuia kufanya darasa? Somesha watu kama ni mkweli. Ama hao viongozi wankuwa walimu wa shanzo ndio waje tusomeshe sisi? Kuweka chini, kiongozi wa kikweli huanza na kwake mwanzo, anza na kwako. Wewe msikitini hujaanza kusomesha, ushafika kushambulia na viongozi, angalau basi tuonyeshe hata mwanafunzi mmoja tu ulimsomesha wewe, akaja akawa yuweza kutoa hutuba au kusomesha. Mwanafunzi mmoja tu, moja moja, si wawili, mmoja. Na tukikusudia wanafunzi hapa, hatukusudii wale unaochukua kwenye tamthilia za anashidi wale, basi watu wakipigana alafu ajili wapigana uamue, alafu yuamue ati ndo hero huyo mtoto yaje amue, au ndo wanafunzi? Poteza umri wa vijana tu. Mkisikia kijana na sauti nzuri ya Qur'an, wewe wajua wewe wafaa kile kibati fulani kukiimba wewe. Ah, ukikiimba kile, nyinyi mna adabu nyinyi? Yosoma kitabu cha Allah, mwataka kumpeleka kwenye kuimba? Naomba audio namba 4 nimalizie.
Hii ndio aina ya wana wachuoni wa daula, hawasemi kitu. Baadhi mmoja wao alijitokeza saa akasema, wali wa amr akatoka kwenye TV kila siku nusu saa kawa yuwazini, pornography ndo maana yake, atoke kwenye shasha, kwenye kioo cha TV kila siku nusu saa yuwazini, ama afanya uliwatwi, asiambiwe kitu. Msimpinge, msimpinge hadharani, yani msipinge hayo mambo. Hayo pia wameshayasema. Lakini mwanachuoni mwenzao, msomi mwenzao, akakosa kwenye jitihada ndogo, watamfanyia tashhiri dunia nzima kwa kumtaja na majina, sa kafanya hivi, kafanya hivi. Lakini yule wali wa amr, azini, aibe, adhulumu, afunge watu ambao ni innocent, afanye yote, ageuze kila kitu bendera yenyewe, la ilaha illa Allah, iwe ni mkombofu kwa kwenye viuno, wanawake wakatisha pia, ni sawa.
Allahu musta'an. Hapa zaidi awashambulia ulama kuwa ni ulama ad-dawla, na la kushangaza kabla ya hapo alianza maneno kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen asema wanaoviona wamegawanyika vigawanyo kadhaa, kisha akataja vile vigawanyo na kuna ulama ad-dawla, wanaovioni wa dola wa nchi, hawa kazi yao fatwa yao ni vile anavyotaka nani kiongozi. Mwanzo hii tuhuma, na sisi tuwafahamu kwa hiyo kusudia wanaovioni wa mamlaka Saudia, sababu hakuna bendera duniani imeandikwa la ilaha illallah isipokuwa ile peke yake. Sheikh Al-Luhaidan rahmatullahi alayhi, kuna maneno usema kuwa mimi niko katika lajna daima miaka zaidi ya 30 wakati ule akizungumza. Wallahi yasema tujawahi kuambiwa siku moja jambo fulani toeni fatwa hivi au vile. Sisi tutoa fatwa kulingana na kile tunachokiona ni dini, lakini kwa sababu zile fatwa haziafikiani na watu wa harakati kama wana harakati kama hawa vile wanavyotaka wao, basi imekuwa wale wanaovioni ni wa daula. Kwa kiongozi afanye atakavyofanya, yule kiongozi asiambiwe chochote. Kwa hivyo kwa hilo, kama ulikuwa kwa mwanzo wa muhadhara hapa tumeaeleza haya namna ya kumnasihi kiongozi, kwa hilo hawa ni viongozi na ni wanaovioni wa daula. Mwanzo kabla sijaingia kueleza hayo, huku kupiga mifano michafu michafu ambayo huyatumia katika kuyataja kwenye khutba hivi, na mifano hii yeye wajaribu kuifanya mikubwa, ili kama ambaye iwe yule mtu akifanya hivyo atatakuwa ametoka nini, ametoka katika Uislamu. Sikizeni niwaambie kitu, tuache hamasa kando, hebu tuache ilmu ihukumu. Hivi kwa mfano mtu akafanya kweli vile alivyosema yeye, azini nusu saa kwenye TV sio nini vile anavyozungumza yeye, ashakuwa kafiri? Si niliwaambia huyu ana chembe chembe za kikhariji? Sikizeni, hakuna ikhtilaf baina ulama kuwa hata kiongozi akifanya hivi haifai kutoka njia taa yake. Na kama mtu ana maneno, ni mfano tu mchafu yeye anataka kupiga, kama ana maneno ya mwana wa chuoni yoyote anayemuunga mkono haya anayosema, mwana wa chuoni wa sunna, atuonyeshe mmoja, atuonyeshe huyu hapa anasema akifanya hivyo kiongozi azungumzwe mbele za watu, asipewe nasaha kwa siri kama alivyosema nani, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyotaja hadithi mwanzo wa muhadhara kwa njia ya kumnasihi kiongozi ni kwa siri. Sasa yeye ameupiga mfano huu mchafu, kisha akasema haifai kumkataza kitu kama hiyo. Kumkataza yafaa, lakini kwa njia ya kisheria. Nani alikwambia haifai kumkataza? Usawa na uwajibu wako ni umkataze, lakini si kukupigia kelele mbele za watu, kumfuata, kumwambia kama alivyokueleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Lakini yeye ataka kubeba hisia za watu na kuamsha hisia za watu na kuchafua jina la salafiyin, kuwa hawa waambia watu wawatii viongozi hata wakafanya watakavyofanya. Si umefahamu? Kabla ya kwenda kwenye nukta ya pili katika kuyarudi maneno yake, nataka niwaeleze nani aliyesema maneno haya. Nawakumbusha tena, yeye amesema Sheikh Ibn Uthaymeen wasema, si ndio? Mwanzo alianza hivyo, ile clip ilienea kila mahali, imekwenda wasema wenyewe viral, forwarded to many. Nafikiri akiona ile furaha, kumbe ajui atumwa kwa masalafi tu. Msikie wasema nini, watumiane. Haya jamaa, tumpangieni huyu vipi? Kisha ndo anza kutandikwa. Huyo huyo Sheikh Ibn Uthaymeen asemaje katika swala hili? Nipe klipu ya tano, sikiliza.
Law kana wali al-amr fasiqan yashrabu al-khamr wa yazni wa yaluq wa yadhlim wa yaf'al kull munkar illa al-kufr fa innahu la yajuzu al-khuruj alayhi بل تجب مناصحته ودعاء الله له. هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة آذاه السلطان وسحبه في الأسواق وضربه بالسياط حتى يغمى عليه، وهو يقول رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة. هؤلاء الذين يعرفون شريعة الله ويعرفون منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالوا لي ليه وشي ليه وجواب ابن عثيمين سيما لو كما كيونغوزي انجلكوا نمويزي مزينيفو afanya uliwati kama alivyotaja yeye, afanya kila munkar. Umeelewa maana kila munkar? Kila munkar ufanya maadamu si kufuru, basi ni wajibu kumpa nasaha kama vile alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siri, na kumuombea dua Allah amuongoze. Kisha akatoa mfano mzuri wa Imam Ahmed, alifungwa jela, aliburutwa masokoni, alichapwa, akafanywa alivyofanywa, lakini hisia hazikumpeleka yeye katika kwenda nje ya taa ya kiongozi, mpaka kufikia kusema lau kama najua nina dua ambayo itakubaliwa nikaambiwa niiombe, basi ningeipeleka kwa kiongozi, ningemuombea kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu akitengenea yeye utatengenea umma. Hawa ndio wana wa vioni. Acha neno na watu wa hamasa, atumia maneno ya Ibn Uthaymeen na sisi tunamjibu kwa maneno ya Ibn Uthaymeen. Na sasa ukitaka kujua hawa ni waongo, sijuzi walitoa dauratul allama Sheikh Ibn Uthaymeen. Ah, hiyo Ibn Uthaymeen anasema hivyo, msemaje? Na nilikuwa nikiwaambia wakati mmoja, hawa waongo hawa, wasema tu wajinasibisha na wanavyoni, wala hawafuati wanavyoni wanavyosema. Haya yale maneno aliyoshambulia yale, alikuwa mshambulia nani? Si Sheikh Ibn Uthaymeen? Huyo huyo ambaye yatumia maneno yake pale amshambulia pale pale. Na ushahidi huu tumekupa kwa sauti ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi. Hapo utajibu nini? Kutompinga kiongozi hadharani ni amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wanaokuambia hayo sio kuwa wanaokuambia hayo kwa kiongozi anasihiwe kwa siri, sio kuwa wana maslaha na wale viongozi, bali kinachowadhibiti ni nusus za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu wajua kuna maslaha gani ambayo tunao kwa viongozi. Hatuko kwenye mambo ya kura wala tujishughulishi. Nyi mwajua walio na maslaha na viongozi, mpaka magari yao na nini wakayatumia kwa mambo hayo ya kisiasa. Lakini sisi tuwayazungumza haya ni sheria ya Allah. Hivi ndivyo Allah na mtume wake sallam walivyotuelekeza, si masala ya kufuata hamasa. Akipingwa kiongozi hadharani, ndugu zanguni, wallahi athari yake ni mbaya sana. Hivi huu ndugu yetu haoni mfano hai katika asiri ambayo sisi twaishi? Hebu angalieni Libya iko wapi leo, na Syria iko hali gani leo? Leo watu wamekuwa wafanya michango kila siku bwana, watu wako kwenye baridi, watu wapata dhiki. Watamani lau kama wangelirudi katika nchi zao, wakati urudi nyuma na dhulma yule kiongozi, lakini wakaenda amani na dhulma yule kiongozi, lakini wako kwenye nini, mukhayamat huko, ni marefuji, waishi na dhiki, wengine hufa mpaka kwa baridi. Haya, Yemen hali yake ikoje leo? Anenda Iraq hali yake ikoje? Ama nyinyi mkitaka umaarufu ndio hujifanya kulilia hali za nchi za Waislamu, utawasikia mchango jamani, Syria watu wafu. Siha hakutoka hapa kabija kelele kabla ya Eid al-Fitr ya mwaka jana kuhusu Gaza, wakatoka na miji bendera, Allahu Akbar Gaza, kuna nani na kelele zenu nyi twawajua? Huyu anayewashambulia hawa maulama wa Saudia kule, usifanye sisi wajinga tuelewe, tokuelewa unawakusudia nani. yeye na mashehe zake ambao yeye wawaitakidi ndio maulama wale aliosema hata wakifungwa, msikia maneno yale, wakifunga watu bi kwa dhulma, wale walofungwa ndio mambo yao haya ya kutia fitna na kutia watu moto ili watoke nje ya serikali zao. Salman al-Auda akiwa mmoja wao. Sasa wacha tuwatajie mashehe wao tuwashambue. Salman al-Auda, kuna klipu katika YouTube, alikwenda ziara kwa Gaddafi aliyekuwa rais wa Libya wakati ule, serikali ya Libya iko vizuri kabisa. Akarudi akamsifu, pamoja na kuwa al-lajna daima walimkufurisha Gaddafi, so zungumza maneno ya kufuru ajali, na wakaenda kumpa nasaha na kumsumishia hujja, akafanya inad, wakamkufurisha. Huyu bwana arudi amsifu, na kwenda kule nkaona hali nzuri, watu wako hivi, watu wako vile. Serikali ilipoanza kupenduliwa penduliwa Libya, akapigiwa simu na wamwita Saiful Islam, sio mtoto wa Gaddafi, akamtaja pale, ati aniambia mimi ajisifu sasa, aniambia mimi nitoe kalima kuwatuliza watu kule, namwambia siwezi kuwa hain, si maneno kama hayo, yani ajiona yeye shujaa, watu wa maneno, watu wafanye nini, wapenduze serikali zao kule, mpo, na huku yuwafanya khiana katika nchi yake atakayependuliwa pia Saudia pale. Wewe usifanye mchezo, la tuanid man idha qala fa'al, usifanye inadi na kiongozi. Shekhe, wewe una nini wewe? Wewe una nini wewe? Zungumza asri maghribi ifiki ushakufulia mbali, kwani washindwa kufanya hivyo? Usifanye inadi na kiongozi shekhe, wewe una nini? Kelele tu ulizo nazo, tuna kierere tu, waweza kusimama wewe na jeshi zima la serikali hapo kaanza kupiga kelele, jiona shujaa. Na watu walivyo wa subhanallah, watu walivyokuwa hawana mizani za kisheria, watu kama hao ndio onekana nani shujaa? Yule bwana haogopi bwana, la yakhafu fillahi law matalaim, khariji muovu huyu, lakini aonekana yeye shujaa, akatiwa ndani, madhulum, andhulumiwa, andhulumiwa jamaa. Klipu ziko wazi, watia watu fitna na wao ndio sababu haya. Basi kuna mwingine tu, Yusuf al-Qardhawi, mtamsikia katika hutuba zake. Sheikh Yusuf al-Qardhawi mwenyewe yule ajiita yeye katika khutaba ul-fitna, ni katika watu waliona mchango mkubwa sana katika kuangusha serikali za nchi za Kiislamu. Huyo shekhe wake pia al-Arifi, na hutuba yake naria Misr, wa hadhihi fatwa likibar alulama, kisha watajwa kibar alulama nani? Au kibar alulama ni maikhwani tu, mijitu mijambazi jambazi huko imekaa ikaandika fatwa ala aljihad fi Syria annahu yajibu aljihad. Hivyo basi watu Allahu akbar, na hata hatua moja afiki Syria, yuko pale pale, wala watoto wake hawendi, yuko mle mle tu. Nyine ndeni, ndeni, ukhruj, kisha katoa ile khutba yake, ukhruj, ukhruj. Jamaa wakatoka, wakaenda kweli, wao wajua wanatoka kwenda wapi, wanakwenda Turkia kwenye yale mabustani, muona kwenye YouTube pale, wateza mpira mashekhe na kanzu zao, hata ule mpira hawaujui pia, basi tu na sisi tumo pia, mpira bwa mandole tu, kwani hatuwaoni? Arifi huyo Nabil al-Iwadhi, mashekhe wake mimi nawatajia wote, muulizeni kama yao wakataa. Hadhihi thawrat, hurufu al-hams wao naifanya qalqala, salala, hadhihi thawrat shikit, huku yajisifu na nini, asifu nini, mapinduzi yaliyofanywa katika haya. Mwingine na msaudina yuko Saudia kule, asema kwani watakufa watu wangapi Syria? Watakufa watu kama milioni moja. Mashaallah, mamama wa kule Syria kwa mwaka mmoja tu watazaa wataleta zaidi ya milioni moja. Kwani nkuku? Wallahi, Al-Jubailana sema hivyo. Al-Jubailana sema hivyo. Yaani watakufa wajua watu milioni moja, Waislamu milioni moja wafe. inna lillahi. Hao jamaa wana huruma, ndio mashehe zao hao, si nyinyi mtaka upenduzi? Zikapenduliwa serikali Suria wote, kina Aidh al-Qarni pia nani, wakapendua serikali Libya, wakawafurahia Misri, ametolewa Husni Mubarak. Aya, tukenda huku kwingine, Tunisia ndo kulikuanza, wakafurahia yale yaliyotokea kule. Yaman na alikuwa Qaradhawi akizitaja moja baada ya nyingine, sasa tuongoja Yaman ianguke. Akianguka, alhamdulillah, Arabia al-Arabi, the Arabian Spring waita. Sasa baada ya hapo serikali zishafanya nini? Zishaangushwa. Jamaa sasa wamekaa kwenye mahema marefuji. Wallahi wachaneni na mapinduzi jamani. Na nyinyi wengine wafanyi biashara, alhamdulillah mmeketi na amani, mfanye biashara yenu. Mwasapoti watu kama hawa ambao watakuleta maafa. Sasa si kitambo namsikia mmoja wao asema, aina alulama? Wako wapi maulama wasemi kitu? Angalia ndugu zetu walala kwenye mahema na nini. Si tutawaletea record, recorded fatwa ya Sheikh Al-Fauzan akiwaambia, jamani hii ni fitna, msifanye hivyo, msipendue viongozi wenu. Hatta buhat aswatuhum, ulama ad-da'wa as-salafiyya waliwapigia kelele mpaka sauti zao zikakatika. Jamani msiende, msifanye hivyo, mutaribu nchi zenu, mutaleta maafa. Ulama ad-dawla hivi hivi alivyozungumza Yusuf Abdi, ulama ad-dawla wasikiao, hatuonyesheni kheri iliyopatikana kwa hayo mlioyatilia fitna, tuonyesheni kheri. Hebu tuonyesheni, kuna kheri Suria? Kuna kheri Yemen? Kuna kheri Iraq? Tuambieni hamasa zenu mlizokuwa nazo, mkuwa muona watu wanafiki wale ulama ad-dawla wale kadha, tuonyesheni kheri moja. Sasa yale watakutuletea Mombasa hapa, wewe acha mchezo wewe, na alafu tukuache na sisi tuishi hapa, wallahi tukuache. Tutawaambia watu, huyu katika khutaba ulfitna, mchungeni huyu. Maanake wao maandamano sawa, maandamano watu waharibu magari ya watu, wachoma, wafanya nini, kwao sawa tu, haki yetu sio ndio yatukuliwa hivi? Haki ahili hatulikubali. Tuachie amani yetu bwana, tufanye ibada zetu alhamdulillah. Kwa hivyo mtu au muislamu mwenye akili apata ibra kwa yale anayoyaona. Na mimi huyu bwana nitakusema kitu, mimi naona upande wa elimu haumfai. Nafikiria yuwafaa kupanda jukwaa la kisiasa, manake maneno yake hayako mbali na wale ambao hawana vyeo, wale watakao MCA wako tu mtaani, jamaa zetu hapo, wanasiasa. Yeye hayuko kwenye cheo kwa piga kelele huko chini. Sikubali yule hivi, waanza kumzungumza yule kiongozi ambaye yuko kwenye nini, kwenye uongozi, amtaja kwa ubaya, kashifu, ili yeye aonekane ndio mzuri, yule ni mbaya. Sasa maneno yake yamfanana na watu wa jukwaa kama lile. Basi wachana na haya, kama uyawezi yamekushinda. Na hapo ukikusudia hao wanaovioni wa daula, sio mkusudia nani, nafikiria tuelewe, sio sisi tushaelewa wewe kusudia nani. Lakini wewe ukasema kuwa mwanachuoni mmoja akikosea au mwanachuoni akikosea watamrudi, sio watazungumza kwa jina lake, huyo mwanachuoni huyo nani? Hebu tutajie. Mfikiri mtatajia Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen ama Al-Albani? Atawatajia hawa hawa, walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sab'u Qaradhawi Tantawi wawawi. Ukisikia wi ujue watio kwenye wi, shauri yako fuata tu. Qarni, usikia majina yanavyokwenda, Qaradhawi Qarni nini hivyo, ndio hawa atakawataja. Hao ndio anaowakusudia, watu wanaoleta fitna katika mujtamaa ule waliko, ndio hawa atakaowataja na kuwasifu kwa hao ndio wanaowavioni. Na kama ni kweli angetoa mfano wa hao wanaowavioni, alafu hao wengine wanaowashambulia, si wanaowavioni hao, kwani wao huwashambulii bwana?
ama huoni mizani yako ioni yeye sahihi akisema hivi washambulia nani? Si washambulia upande wa pili? Na hao si wanaovioni. Sasa sema wale unaowashambulia nani, kisha usikie safu ya huku na safu ya huku, uone nani na nani. Wale anaowashambulia ni Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, Al-Fawzan, Sheikh Rabi' al-Madkhali na wengineo katika maulama wakubwa, Ali Sheikh na nani. Na huku wale anaosema wazungumzwa vibaya nani? Qardawi, Qarni, Tantawi, Yunaniwi, hao Salman al-Auda na al-Arifi na nani ule Nabil al-Iwadhi, nawaambia wote waishana hivi, wanjaliwa wengi waishana wiwi. Saja al-Kuhan atawatajia. Sasa pima wewe nani wanaowavioni katika hao. Ni aibu kwako kuamrisha jambo alafu wewe hapo hapo uenda kinyume chake. Alafu kuna jambo nitaka nimalizie. Huyu bwana wapenda sana wewe kutaja mifano ya ukosefu wa adabu juu ya mimbar, na hili tulitaja mara nyingi sana. Hivi wewe huna raha ukiona kalimatu tauhid imewekwa katika bendera la ilaha illa Allah? Huoni raha wewe kuona kalimatu? Kuna nchi yaweza kuwa na ujasiri wa kuandika maneno kama yale na kuihami la ilaha illa Allah? Hivi huyo uliyemuona wewe akikatisha kiuno, maana kasema mwenyewe unamuona, sisi hatujamuona, akiwa amevaa bendera, lile kosa vipi vipi la wala kiongozi? Mwanamke fulani hivi hana adabu, amechukua bendera akaiweka kiunoni akacheza nayo, yamuhusu nini kiongozi? Hiyo sio nifahamu, mwanaelewa swali langu? Kiongozi ndo anashika ile bendera akaambia watu wekeni kiunoni mcheze nayo. Sasa ilikosa laja vipi kwa kiongozi tena wamshambulia namna hiyo? Sasa wewe ungemnasihi nani? Ungemnasihi huyo anayefanya hivyo. Uovu ufanye wengine, lawama ziwe juu ya nani? Viongozi. Na ndio maana nasema udhalilifu wa Uislamu yote ni hao viongozi. Na hii mfanana huku kwetu, yeye ndo atupataka kisha sema viongozi hawafanyi kazi. Kwani zile taka nza nani? Zile si nzako wewe? Mbona kusitupa mali pazuri? Kumbuka kitu kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwadilifu, atamlipa kila moja kwa amali yake. Chunga, chunga hao viongozi unaowazungumza, kuna hisabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu na wewe pia kuna kitu bwana, sijui nikitaja hapa, naona wewe huna mfano isipokuwa wanawake tu, wanawake. Ma kuna klipu nyingi zile za TikTok, wanawake sijui nini, wanawake sijui nini, wanawake mihadhara, wanawake bila ya hijabu, wanawake, wanawake huku, wanawake kule. Huna mfano mwingine? Hakuna mfano mwingine mzuri hivi kutoa? Mimi naona nimalizie hapa, wakati umesonga sana. Lakini hapa nilipofika nafikiria ashaeleweka ni mtu wa aina gani na namna gani akhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule ambaye aitaka haki, basi ataifuata, na kwa yule ambaye ni wale tunaoita fanatics, yani fan, ameifanya dini yake ni kama mfano wa jambo ambalo ni kama mtu aweza kushangilia tu akafanya ushabiki, basi sisi hatuna nguvu juu yake ya kumwelekeza katika haki. Lakini wewe sikiliza makini, utaona kuwa alionayo yule bwana, na haya ni machache. Mimi nitamalizia hapa, kisha nisikilize makini. Yeye asema si manhaji yake kufanya rudud, sisi tusema ni manhaji yetu, bali ni msingi katika misingi ya dini yetu. Ikiwa yeye atasimama azungumze, basi ayazungumze yale aliyoyafanya kwa kuyatetea kielimu, kisha tutaangalia. Ikiwa yako sawa, basi tutamwambia uko sawa. Ikiwa hayako sawa, fa in udtum udna,
Sisi tuko hapa alhamdulillah msikitini. Walillahi alhamdu wal minna. Kuna mengi mengine nimeyabakisha. Ikiwa kuna dharura ya kuyazungumza tutayazungumza. Ikiwa hakuna dharura basi tutayanyamazia kwa sasa. Na kesho tutarudi katika darasa zetu kama kawaida insha Allah Taala. Kuanzia alfajiri kama kawaida. Kama mlivyojaa hivi pia tuwaalika kwenye darasa. Makaribisho pia muhudhurie kwenye darasa kuanzia kesho insha Allah Taala. Allah ibarik fikum. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na amuongoze huyo ndugu yetu arudi katika haki. Nasalullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum 'ala al-haqqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.